despre importanța și semnificația slujirii, despre slujirea în biserică, în casa Domnului sau prin biserică, despre, să zicem așa, slujirea fiecăruia în slujirea colectivă a bisericii. Sigur că fiecare credincios este chemat să fie un slujitor și sigur că modelul nostru suprem este Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, care spune și despre care Evanghelie spun că n-a venit ca să îi se slujească, ca să fie slujit, ci a venit ca El să îi slujească pe alții, într-o slujire plină de dragoste, într-o slujire jertfitoare, într-o slujire care s-a înălțat până acolo, că și-a dat viața pentru mântuirea noastră. Când e vorba de slujirea în biserică, slujirea fiecăruia din noi, modelul nostru nu poate fi luat de nicăieri altundeva decât din Biblie. Noi nu ne putem uita nici la cum se slujește la Casa Albă, nici cum se slujește la Cotroceni în România, la Palatul Prezidențial. Nu ne putem uita nici la un business, la un corporation, nu ne putem uita la o organizație de o factură sau de alta, nici măcar la o organizație filantropică. Dacă vrem să învățăm despre slujire, să înțelegem importanța, semnificația, tâlcul ei și să avem niște modele autentice, trebuie să privim în Biblie. Și sunt multe, foarte multe părți în Scriptură care ne prezintă slujirea. De pildă, în Vechiul Testament se vorbește mult de slujirea de la cortul întâlnirii și sunt descrise în detaliu tot felul de slujbe. Trebuie să vă gândiți de pildă că cortul era o construcție mobilă care se asambla, câtă vreme poporul staționa, sluja pentru închinare, pentru șerfe, pentru toată slujba care a fost descrisă în detaliu de Dumnezeu să fie făcută, și apoi când poporul pleca, cortul era împachetat, stâlpii, frânghiile, păturile, tot, erau niște oameni puși în slujbe care transportau cortul întâlnirii. Ideea aceasta a unui locaș de închinare mobil, câte vreme poporul a fost în pustie, a fost că Dumnezeu călătorește cu poporul său. Când merge Dumnezeu, merge poporul după el. Când poposește poporul, stă și Dumnezeu cu poporul sau stă poporul cu Dumnezeu. Dar ca tabăra să se poată deplasa, ca cortul întâlnirii cu toate uneltele lui, pentru slujba aceea așa de meticuloasă și minuțioasă, erau niște oameni rânduiți, care să facă una, să facă alta, până în detaliu. Am văzut de mult că erau oameni rânduiți să sune din trâmbițe, într-un fel sau într-altul. Toate slujbele erau descrise în detaliu și niciuna nu era socotită neimportantă. Știți ce e important? Niciun slujitor de la cortul întâlnirii, nu veți găsi măcar un exemplu, să se plângă și să spună lui Moise sau lui Iosua, pe noi ne-a spus să cărăm frânghiile sau drugii cortului, stâlpii cortului. Și tot cărăm acum de un an. Ce-ar fi să ne faceți trompetiști? Nu. Fiecare ce slujbă a primit și a făcut-o în mod conștiincios, n-a râvnit la slujba altuia. N-a cerut să-i se dea altă slujbă și a primit-o ca din partea Domnului și a făcut-o ca pentru Domnul. Unele au fi fost mai grele, altele au fi fost mai ușoare, unele au fi adus mai multă popularitate. Una să slujești ca preot, alta era să slujești ca levit, alta să slujești, să suni din trâmbiță, alta era să tămâiezi, alta era să chiar pur și simplu cortul, nu? Dar interesant este, nu veți găsi nici măcar un exemplu, căutați și vă dau un premiu dacă găsiți, de nemulțumire pentru slujba care a fost investită în oameni. Urmează apoi construcția templului și pagini serioase, pagini destul de multe în Biblie, care descriu în detaliu slujirea de la templu. Slujirea preoților, slujirea reviților, slujirea cântăreților, slujirea ușierilor, tot felul de slujire. Am citit o parte doar din aceasta. N-avem vreme să le știm pe toate, că timpul e așa înaintat, dar dacă vreți să luați câteva paragrafe, 1 Cronici 9, 22-34 e cel care l-am citit și la care ne vom referi puțin. 2 Cronici 8, 12 la 16, e o altă scriptură care vorbește despre slujire. Apoi 1 Cronici, capitolul 23, 24, 25 și 26, toate aceste 4 capitole vorbesc despre slujire. Acum să știți că e foarte important să înțelegem că slujirea e o dimensiune a vieții noastre de credincioși. Poporul lui Dumnezeu este un popor de slujitori. Cine făcea toate slujirile acestea? Oamenii din poporul ales. Poporul legământului făcea toate slujbele, fie că a fost vorba la cort sau la templu. Între cei care au excelat în organizarea acestei slujiri au fost Samuel, David, Solomon, Ezechia și Iosia. Iosia, despre el se spune că în reforma religioasă care a făcut-o și în restaurarea slujirii, a mers până acolo încât a făcut pe fiecare om din Israel să slujească lui Dumnezeu. Mare realizare a avut acest Iosia. A făcut pe fiecare om din Israel să slujească lui Dumnezeu, se spune în Scriptură. Poporul lui Dumnezeu, un popor de slujitori, ei puteau să-și angajeze oameni să taie lemne la cortul întâlnirii sau la templu, să care apă, să facă muncile de curățenie, de corvoadă, și ei numai să cânte, să predice și să bage de vină. Asta din urmă mi-a ieșit mie așa cumva, nu trebuia spusă. Dar nicio lucrare la cortul întâlnirii, la templu, nu era făcută de străini, cu o singură excepție. Erau niște străini care lucrau, gabaoniții. Vom vedea imediat în ce circunstanțe au ocupat ei slujba asta. Slujbele la casa Domnului, fie că era vorba de cort, fie că era vorba de cortul întâlnirii, erau făcute de oameni ai legământului, de oameni din poporul lui Dumnezeu, din poporul ales, oameni aleși, popor al legământului, oameni ai legământului. Pe vremea aceea, cred că era criză de locuri de muncă, dar nu se făcea această slujbă decât de oameni ai legământului. Foarte interesant. Gabaoniții, când au văzut ei că vine poporul acesta, a nemicit Erihonul, a nemicit cetatea Ai, locuitorii din Gabaon s-au înfricoșat și frica lor a produs înțelepciune și a zis: hai să ne ducem la evrei, să mergem noi înaintea la ei, să ne așteptăm să vină ei la noi și să ne prezentăm că am fi dintr-o țară foarte îndepărtată și am auzit de ei și de minunățile care le-a făcut Dumnezeul lor cu ei și să facem o alianță cu ei. Ei erau următoarea cetate, urmau la rând să fie nimiciți. Au crezut însă că în spatele acestui popor e un Dumnezeu. S-au îmbrăcat cu haine foarte vechi, încălțăminte foarte rele, burdufuri de apă foarte vechi, totul vechi, așa, cumpărate parcă de la Salvation Army. Totul foarte vechi, foarte vechi. Și au venit și au spus: uite, Iosua și voi căpetenia lui Israel, noi, când am plecat de acasă, eram îmbrăcați cu haine noi, v-am adus daruri, burdufurile astea erau noi, totul sclipia. Dar de așa de îndepărtată călătorie, uite cât de ponosiți suntem, hai faceți un legământ cu noi. Și ca să economisim timpul, Iosua și ceilalți au crezut când i-au văzut așa de ponosiți, așa de răblăjiți în îmbrăcămintea lor, și a făcut un contract cu ei că nu-i vor nimici. Poate și-au zis ei: dacă și așa s-așa de departe, niciodată nu o să ajungem noi acolo, că noi n-am pornit în cucerirea lumii. Ne vrem să ocupăm țara promisă. Ca mâine, poi mâine se descoperă că gabaoniții locuiau în mijlocul lor. Ce ați făcut? Ne-ați înșelat! Dar își dăduseră cuvântul, le dăduseră un jurământ și gabaoniții obținuseră un legământ de protecție. Și ei s-au ținut de legământ. Poporul a presat căpeteniile să-i omoare, să-i nimicească. Dar căpeteniile au spus: nu, am făcut un legământ, am făcut o juruință, trebuie să le păstrăm viața. I-au chemat, au stat de vorbă și au zis: uite, ați umblat cu vicleșug, dar ați avut o tactică și ați reușit să obțineți un legământ de la noi. Acum vă vom lăsa viața. Va trebui însă să, parcă să tăiați lemne și să apă pentru casa Domnului. Și au zis ei: mai bine vii și să cărăm lemne și apă decât morți. Și singurii străini folosiți în slujire au fost gabaoniții, dar au fost pentru că obținuseră un legământ. Într-un fel aparte, erau și ei oameni ai legământului. Au prețuit legământul, vedeți? Și au folosit orice mijloace ca să-l obțină. Frați și surori, în Biserica Domnului Iisus Hristos, slujirea trebuie făcută de oameni ai legământului. Nu de oameni care vorbesc cel mai bine. Nu de oameni care cântă cel mai bine. Toate acestea sunt secundare. Primul lucru este să fim oameni ai legământului, să fim pocăiți. Calitățile noastre literare, artistice, muzicale, cum vreți să le mai numiți, sociale, că știm să vorbim cu oamenii, știm să... Toate vin după. Întâi trebuie să fim oameni ai legământului și oameni pocăiți. Și apoi să efectuăm o slujire sau alta în biserică. De pildă, noi știm că Pavarotti cântă mai bine ca oricare din noi. Și dacă după amiază vine la biserică, nu vine, că e în Italia sau unde, nu? Noi nu îl rugăm să ne cânte un solo. Știți de ce nu îl rugăm să ne cânte un solo? Că n-are legământ. Cântă frumos, are casete cu colinzi chiar. Dar îl lăsăm să stea în bancă. Presupunem că vine un profesor de la Columbia University, care e profesor de Vechiul Testament. Doctor docent în teologie în Vechiul Testament, care ne are în degetul mic și pe fratele Levi și pe fratele Pavel. Nici ucenici nu-i putem fi poate. Și noi nu-l lăsăm să predice, nu ca să ținem amvonul pentru noi. Că nu-i credincios. Nu-i un om al legământului. Dar nu numai slujirea în predică și cântare, pentru că asta e tragedia noastră. Noi credem că slujirea în biserică îi să predici, să cânți și să spui poezii. Vai săraci de noi, noi nu avem mult de lucru, dacă numai trei slujbe sunt în biserică. Să prezi, să crezi, să spui poezii. Și cu orga și cu corul, ei mai au ceva de lucru în plus și o mai primi oră în plată. În rest, șomerii Domnului cu toții, leneșii și chiulangii Domnului. Fraților, uitați-vă la textul care l-am citit și veți vedea că erau tare multe slujiri și toate erau importante și nici măcar nu erau ierarhizate, că aia e mai importantă și aia e mai importantă. Nici o slujbă pentru Domnul nu e lipsită de importanță dacă o faci ca pentru Domnul și o faci cu dragoste de Dumnezeu. Problema generației noastre, a veacului în care trăim, este că oamenii toți vor să fie conducători, mai puțin slujitori. Dar trebuie să înțelegem că și a conduce până la urmă e o slujbă. Cârmuirea e o slujbă. S-au dat tot felul de statistici, s-au făcut tot felul de chestionare la diferite grupuri și chiar la diferite nații. Și oamenii au fost întrebați, credeți că sunteți buni de conducători? Știți că dintre români, aproape jumătate, parcă 43%, era în meridianul românesc acum câteva săptămâni, 43% dintre români la un sondaj de opinie, făcut pe un eșantion de populație, care însă e reprezentativ pentru populația țării, 43% au spus că ei sunt buni de conducători. Excelent. Nu știu dacă vreo nație în lume mai are așa de bun procentaj. Toți românii sunt buni de conducători. De-aia în România sunt de pildă așa de multe partide. Știți că este sloganul? Omul și partidul. Ce vrea fiecare partid? Să pună mâna pe putere și să conducă. De-aia avem așa de multe partide în România, pentru că toți românii cred că e bun să conducă. În America nu-i criză de oameni deștepți. Sunt numai două partide. Câți candidați sunt la președinția Americii de obicei? 2-3. Câți la președinția României? 7-8. La România e mai cât un județ din America, cât un stat. Dar sunt mult mai mulți care cred că sunt buni să conducă. În bisericile americane sunt mai puțini oameni care cred că sunt buni să conducă decât în bisericile românești. Românii au stoful de conducători, ăsta e adevărul. De-aia în toată istoria României n-au avut un singur rege. Pe Somme și-l aveau pe Gelu, pe Vlad dincolo, pe Menumorul dincolo. Ei s-au împărțit în atâtea cnezate și voivodate ca să fie destul pentru atâția lideri. Problema este nu de conducători, ci problema este de slujitori și de slujire. Percepția noastră care venim dintr-o natură, dintr-o societate de natură dictatorială, este de pildă că președintele, primul ministru, primarul, șeful poliției, sunt niște oameni care zic ce se face. În lumea vestului, în lumea liberă, percepția de mult este că primarul este de fapt slujitorul orașului și că îl plătesc oamenii din oraș care depun taxe. Poliția este slujitoarea oamenilor. Guvernatorul statului New York e un slujitor. E guvernator, dar e slujitor.
românien. Vedeam așa. Dacă a spus primarul așa, nu contează. Dacă a spus așa primul secretar sau a spus așa tovarășul de mai sus, nu contează. Pentru că percepția era că cei puși în cârmuire doar trebuie să zică și să se facă. Când de fapt și ei sunt slujitori. Și se spune Biblia că cel ce poartă sabia și ei sunt niște slujitori al lui Dumnezeu. Nebucadnețar, Cir, alți împărați necredincioși sunt numiți și ei slujitori. Slujirea e foarte importantă. Și uitați-vă în textul care l-am citit. Câte feluri de slujbe. Erau niște oameni care slujeau de păzitori ai pragului cortului. Oameni care slujeau de ușieri. Apoi erau oameni care petreceau noaptea în jurul casei Domnului și o păzeau. Unii aveau grijă de unelte și de toate uneltele Sfântului Locaș. Alții aveau grijă de floarea de făină, de unde lemn, de tămâie, de miresme. Fiii preoților slujeau pregătirea tămâiei mirositoare. Matitia, unul din leviți, întâiul născut al lui Shalum, avea grijă de turtele coapte în tigaie. Asta era o slujire care i s-a dat nume. Apoi, unii din frații lor, dintre chehatiți, erau însărcinați să pregătească pentru fiecare sabat pâinile pentru punerea înaintea Domnului. Era o slujire și o făceau în fiecare săptămână. Și o făceau cu frică ca pentru Domnul. Apoi erau cântăreții care erau scutiți de alte slujbe pentru că lucrau zi și noapte. Nu pentru că erau cântăreți, ci pentru că lucrau zi și noapte și făceau o slujbă. Dacă vă duceți apoi în 1 Cronici, capitolul 23, 24, 25 și 26, o să vedeți preoți, o să-i vedeți pe leviți, o să-i vedeți pe cântăreți, împărțiți pe cete, o să-i vedeți pe ușieri, o să vedeți tot felul de slujiri foarte bine puse la punct și veți vedea că oamenii le făceau ca pentru Domnul. Le primeau ca de la Domnul și le făceau ca pentru Domnul și foarte interesant, veți observa ca la cortul întâlnirii. Nimeni nu era nemulțumit de slujba lui și nimeni nu se băga în slujba altuia. Ușierul, nu veți găsi un exemplu că ușierul s-a dus odată la un mai marele cântăreților, la Iedutun de pildă, și spune, măi, voi ce cântați acolo? Vă cântați pe patru voci, ce cu voi nu puteți cânta pe voce? Nu, ușierul se încredea în mai marele cântăreților și în cântăreți și își vedea de slujba lui la ușe. Primea pe cine venea, pe cine pleca, nu era o singură ușă, era nevoie de mulți, dar și-o făcea. Cine avea de adus lemne, aducea lemne, cine avea de cărat apă, căra apă, cine avea să numere sculele și instrumentele, le număra, cine avea de copt turta, ăla nu mergea la preot să zică, măi, înălțimea ta, păi nu vezi că stă pieptarul într-o parte, pietrele alea prețioase nu stau bine, cum te duci tu așa în altar, nu? El cucea turta. Celălalt trebuia să facă pâinile și să le pună înaintea Domnului. Ei cuceau pâinile. Omul potrivit la locul potrivit, dar nu era o prăbușire între etaje sau între nivele. Fiecare își făcea partea lui. Și erau foarte multe slujbe. Sigur că o paralelă nu e absolută. Nu trebuie neapărat să găsim fiecare element de la cort sau de la templu și nu putem găsi în biserica de astăzi. Dar o paralelă există. Avem noi doar trei slujbe în biserică, oare? Predică, cântări și poezii? Oare numai atât ai? Frați și surori, sunt mult mai multe slujbe. Unii le fac, alții nu le fac, pe unii interesează, pe alții nu îi interesează, dar există de lucru în casa Domnului. Am fost la Porla, la congres și am petrecut câteva zile frumoase, binecuvântate, cu fratele Brice, mai mult seri și nopți, că ziua era congresul. Și într-una din zile, sau din seri, mi-a povestit, printre alte discuții, că dumnealui a citit un articol într-o revistă. Deci de ce spun asta? Că vreau să știți de unde știu ce vă spun, să nu gândiți că nu m-am auzit așa. Deci dânsul, fratele Nelu Pris, pe acelui cuvânt eu contez, a citit un articol că un milionar s-a convertit, a primit pe Domnul Iisus, într-o biserică evanghelică foarte serioasă și a fost botezat, a primit botezul și a urmat să fie acceptat ca membru în biserică. Și comitetul bisericii și păstorul i-au stabilit o zi de interviu. Omul acesta a lăsat tot business-ul deoparte
A lăsat office-ul, secretarele, tot și a venit la biserică, la biroul pastoral, la data și la ora stabilită. Și n-a întârziat. Oamenii de business nu întârzie. Și a stat de vorbă cu frații și și-a exprimat dorința și verbal și a scris că vrea să fie membru bisericii de acum. Și frații au spus, uite ce se întâmplă. În biserica noastră îți primiți toți cei ce vor să vin să se bucure, să cânte, să laude pe Domnul sau să asculte Evanghelia. Oricum însă, membru cu drepturi de pline sau full membership, au numai acei oameni care sunt credincioși, au legământ, l-au mulțumit Domnul Iisus, dar care sunt dispuși și agrează să facă o slujire. Să slujească cu ceva biserica, concret, cu mâna lor, nemijlocit. Să ajute la ceva, la căratul scaunelor, la școala biblică sau ceva, la o grupă de copii. Nu contează. Uite aici sunt slujbele care ar fi available. Dacă crezi că poți să faci una, să-i slujești pe frații tăi, dar tu faci dumneavoastră, cât ești de mare biserică, nu contează. Și biserica erau mulți oameni de mare clasă socială și financiară. S-a uitat el și dragostea aia din tâi, e mare dragostea din tâi, fraților. De aia zice să-ți aduci aminte, de-aia să te întorci la ea. S-a uitat la slujbele care erau acolo și a zis, uite care-i treaba. Eu nu prea știu să fac multe. Eu știu să fac bani, asta știu. Dar așa, să lucru cu mâine, nu prea știu, am două mâini stângi. Însă, când am fost tânăr și n-am avut bani, și să știți că în America, milionarii Americii au început de jos. Hemsley, de pildă, care a fost stăpânul lui Empire State Building, în tineret a fost agent de real estate. Foarte sărac, a pornit de jos. Zice, eu am spălat geamurile la clădiri. Asta a fost jobul meu o vreme când am fost tânăr. Și după aia când am început să fac afaceri și am câștigat bani, înțeles, nu. Eu aș putea să spăl geamurile la biserică. Și a spus, frații, te angajezi la asta? Da. O dată la o lună sau când te impune, dumneatale, spăl geamurile. Și omul acesta, cu așa de multă bucurie, când îi venea lui Sorocu, venea cu găleata, cu dero, cu toate sculele, și spăla geamurile și aminti el din tinerețe și le făcea frumos. Dar după vreo 2-3 ani așa, s-a plictisit și el tot de slujba asta. Și a zis, uite care treaba, nu mai vreau să fac slujba asta. Dar să nu mă înțelegeți că eu calc cuvântul, nu-mi calc cuvântul, eu plătesc un spălător de geamuri calificat. Pe cel mai bun care îl avem, eu plătesc o companie de ei ca să le spele și fiecare săptămână dacă vreți. Și au spus frații, ce ți-au spus? Nu. Nu. Dacă îți lași slujba, îți retragi membralitatea. Condiția de a fi membru în această biserică e să faci ceva cu mâna ta. Pentru biserică și pentru frați. Și alții pot plăti. Nu era singur om bogat în biserică. Și omul a stat în cumpănă și a continuat să spele geamurile. Poate credeți că e o pildă. La Londra, la tabernacul lui Spurgeon, biserică de vreo 1000 de membri, nici măcar nu există femei de serviciu. Cred că 50 de oameni, puțin dacă vă spun că sunt 50 de oameni care au doctorate în tot felul de discipline. Doctor în știință, doctor în lege, în drept, în astrofizică am cunoscut unul. Oameni de afaceri, să-l vezi pe fratele doctor docent, profesor universitar și cu sora doctoriță la cel mai celebru spital din Londra, când le vine ziua lor, când lucre cu mâinile lor. Asta e regula bisericii. Asta știu că am fost acolo. La un moment dat, ne-a chemat rectorul și a zis, voi care sunteți la seminar și voi trebuie să faceți o slujbă. Și slujba mea a fost vineri seara când era Bible Club, numeau ei. De fapt, se adunau copiii să joace tenis, fotbal, de toate. Cine mergea duminică la Sunday School, copiii erau lăsați vinerea la aceste sporturi. Dar 15 minute aveau o oră de rugăciune și vinerea. Și eu puneam mesele de tenis, strângeam mingile după copii, la urmă strângeam astea, aveam grijă să se întâmple ceva. Și un pastor din Coreea, care era un om foarte bogat și care stătea la Londra pe banii lui, și-a închiriat casă, era cu nevastă, copii, avea două mașini. Da, am spus, eu sunt pastor în Coreea, la o biserică de 1000 și ceva de oameni, nu fac treaba asta. Dacă nu faci treaba asta, te retragi din seminare, i-a spus rectorul. Și fratele pastor din Coreea, care era un om care nu mișca poate, nu că nu lucra el pentru Domnul, dar a început să vină și el să facă o lucrare în biserică.
Biserica aceea socotea slujirea o parte esențială a vieții bisericii și credincioșilor. Voi românii și noi românii zicem la Gateway Cathedral, la fratele, cum îl cheamă? Daniel Bercaldo. Dar voi știți din 1000 de oameni, 1500, din câți sunt acolo la Crăciun, când e un program special, știți voi câți sunt membri? Nu sunt 400. De ce? Că biserica a făcut o condiție a membralității, zeciuială. Nu că zeciuială dată la unchiu și la mătușa și nu știi tu unde, dată la biserică. Când ți-n cor, dacă dai zeciuială, slujești la școala biblică și te ridici și vorbești, dacă dai zeciuială. Interesant. Oamenii au văzut că asta e important. Și frați și surori, să știți că slujirea este importantă. E important ca noi să facem ceva pentru casa Domnului, pentru frați. Avem o ușă aici la biserică, să dau un exemplu de la noi de acasă. Avem o ușă care e la tineret și la copii. Acum 2 ani de zile a instalat-o, am cumpărat-o noi toți cu banii noștri, care am închinat Domnului. Fratele Puie a montat acea ușă foarte frumos, a aranjat-o acolo, ca o slujire, deci fără nicio plată. I-a luat o zi sau câte fi luat, dar dăm un exemplu că aș putea să vă spun de frații care au făcut acoperiș și de frații care au făcut aia și după aia voi nu mai ajungeți la supă. Și de atunci eu am tot așteptat și am tot zis, măi, oare nu o să vină un frate să zică, auzi, nu cumpărați voi un galon de vopsea? Cam să vopsesc eu ușa aia. Frumos, pe ambele părți, așa, cu 3 rânduri, ca pentru Domnul. Încă n-a venit nimeni. Este o slujire. Avem un botez, avem o masă și spunem să vină tinerii sau frații să aranjeze scaunele. Cineva e ocupat, orice cine n-are vreme, vorba poeziei fratele Cristi, vine nimeni. Nu nimeni, că totdeauna s-a făcut. Dar vin 3, 4, 5. Trebuie făcute sarmale, trebuie făcute prăjitori. Păi nu m-a dat telefon, păi nu m-a sunat, păi nu m-a... Ce trebuie invitații speciale, frate și soră, ca să faci ceva pentru casa Domnului? O slujire importantă. Cineva o să zică, frate Levi, tu ne predici mântuire prin slujire? Prin fapte făcute așa? Nu! Eu vă predic mântuire prin credință și răsplată prin fapte. Mântuirea e prin credință și răsplata e prin fapte. Trebuie ca ai noștri să se învețe să fie cei din tâi în fapte bune. Sunt așa de multe slujiri. Vă dau un alt exemplu. Într-o dimineață, acum de o săptămână, când e frigul ăsta, o duminică, de o săptămână, două. Duminică dimineață, ca oamenii bătrâni care nu pot să doarmă, mă trezesc așa la 6 fără un sfert. Și mă gândesc la voi cu multă dragoste și zic, măi, e frig. Și dacă nu se pornește căldura, ca să știți că păstorul se gândește la voi, nu se pornește căldura până pe la vreo 8:30, e tot frig. Mă duc în biserică să le dau căldură la frații. Că de la 6 până la 9-3 ore și cald. Era tare frig afară. Și când am venit în biserică, am deschis ușa, un val de căldură m-a lovit. Un alt frate, dintre frații care au și ei chei de la biserică, mai sunt mai mulți care au, s-a gândit la voi că vă ar fi frig. Și a venit la ora 5 și a pornit căldura. Domnul să-l... Amin! E un lucru mic, nu vă spun cine, nu vă spun orice mi-ați da, nici să nu mă întrebați la terminare. Dar este o slujire. Este o slujire. Când ploua în biserică, niște frați au renunțat la, sau un frate sau doi, vreau să fiu specific, au renunțat la weekend-ul la sâmbătă și n-a mai plouat. E o slujire. Când a trebuit să dăm lacul acela vechi de pe bănci, și fiecare, nu chiar fiecare, dar aproape fiecare familie sau așa, au făcut o bancă. Ce a fost asta? O slujire pentru Domnul și pentru casa Lui. Sunt lucruri importante. Vezi un om pe care nu-l mai cunoști și zici, lasă că vorbește pastorul cu el. Unde dacă-s doi pe care nu-i cunoști, doi musafiri, poate pastorul vorbește numai cu unul. Ce-ar fi să vorbești tu cu celălalt? Vezi o fată în biserică, o domnișoară de 15 ani, așa cam ca și tine. Poate să meargă și fratele te înjală să o întrebe. Domnișoară, cum te simți la Biserica Baptistă? Dar probabil că dacă te duci tu, cam de aceeași vârstă, ea se simte mai bine și mai fine și data viitoare. Ce e asta? O slujire. Vezi un om în biserică, nu ți neam, nu se cunoscut, nu știi din țară, dar îl întrebi, ascultă, cum te cheamă? Mă cheamă Ion, tu ești Gheorghe sau cum te cheamă? Așa, tu ești în vizită? Cum ești? Hai la mine la mâncare la miază, n-ai nimic de mâncare. Cum ai luat Chinese? Tu la McDonald's, mergi tu la McDonald's tot duminică că nu pățești nimic. Ce e asta? E o slujire. E ceva ce ai făcut din dragoste de Dumnezeu pentru un om. Slujire nu înseamnă numai să cânți. Slujire nu înseamnă numai să spui poezii sau să predici. Să fie foarte clar, sunt așa de multe lucruri care sunt slujiri și care trebuiesc făcute. Domnul Iisus Hristos n-a socotit ca ceva care să nu se înfăptuiască, să se umilească, de pildă, să spele picioarele ucenicilor. Fratele Cure a scris o carte și în cartea aceasta, e o broșurică așa, spune că la un moment dat o soră, parcă Ioana o cheamă, care se mută și ea la oraș, într-o biserică de oraș, după o duminică, două, bine, păstorul prezintă bisericii, îi spune că și sora Ioana s-a mutat și de acum e membră la noi, dar ea îi spune păstorului într-o duminică, frate păstor, păi stai că vreau să vorbesc cu dumneatale. Soră, lasă-mă că uite cu câți am de discutat. Nu, eu vreau să stau de vorbă cu dumneatale. Și fratele Cure povestește în această carte că femeia îi spune pastorului, soră, frate, vreau să spun că eu am niște daruri cu care aș fi de folos bisericii. Și pastorul spune, aoleu, asta mai trebuia. El se gândea că și știe ce daruri o fi având ea. Și femeia îl vede că ezită și spune, stai frate pastor, nu te speria că nu de alea de care te gândești matale. Eu am darul de pildă de face curățenie. Dacă este o soră sau un bătrân nenorocit, bolnav, la care ar fi bine ca să-i se facă o vizită, să-i se curăse casa, te rog să mă trimiți acolo. Dacă sunt niște copii care ar trebui îngrijiți, eu pot să ajut. Eu am darul ăsta de a lucra cu două mâini și nu mă opose și nu mi-e greu. Și spunea fratele Cure, femeia aceea în biserica noastră a fost o mare binecuvântare prin slujirea ei. Noi nu știm nimic de câte solouri a cântat Dorca, Tabita, nu? Câte cântări, versete de aur a știut pe de rost, de câte ori a luat cuvântul la adunarea generală, dacă a spus ceva drept sau ceva așa. Ce știm noi? Îi căci cu mâna ei, cu acu și cu ața, cosea hăinuțe și asta era o slujire. Și era o slujire importantă. Foarte multe alte lucruri sunt slujiri. Și frați și surori, sunt importante. Sunt importante. Și trebuiesc făcute. Le fac mereu aceiași oameni? Bine de ei. Nu le faci tu niciodată? Rău de tine și rău de mine. Fratele Iosif Son, eram poate în clasa 6-7 când l-am auzit predicând la Zalău despre slujire în dragoste. Și în predica dânsului a dat un exemplu. Într-o dimineață, o femeie bătrână, peste 70 de ani, foarte de dimineață, mătura trotuarul. Nu-i treaba ei. Pe trotuar erau cioburi de sticlă. Și ea cu mătura și cu fărașul strângea acele cioburi. Un trecător trece și o vede și zice, bunică, n-ai somn? Ce te-ai sculat cu noaptea în cap? Și ea zice, domnule, nu că n-aș fi mai putut dormi puțin, dar vezi, eu stau aici la parter și azi noapte, doi bețivi s-au oprit și stau de vorbă chiar la geamul meu. Și m-au trezit cu sporovoiala lor. Și când și-au terminat de băut berile, au aruncat sticlele pe trotuar și s-au făcut cioburi. Și m-am gândit atunci că dimineață, când o să se scoale copiii, să vină să se joace, unii dintre ei desculți poate, cum sunt copiii, vara, o să se taie în cioburile acelea. Și m-am sculat să le, fiu sigur că le strâng mai devreme ca vreun copil să iasă la joacă. Spunea fratele Iosifson, o slujire în dragoste îi, să te gândești la piciorușele copiilor care s-ar fi putut tăia în sticlele acelea și să le mături. E o slujire, e un mare lucru. Să te duci la un frate care e bolnav. Uite, să merge pastor. Și zice că el merge, el poate da un raport. Când a fost la St. John's, când a fost la celălalt la Wyckoff, se duce, să fie clar, oricând poate prezenta un raport. Și merge și frații din comitet. Dar vreau să spun că dacă e o soră de 65-70 de ani în spital, Eu garantez că mai mult are de discutat și poate discuta cu o soră cam de vârsta dânsei decât, eu știu, cu un tânăr de 18 ani. Dacă e un tânăr, poate mai mult are discutat cu tine, dacă e bolnav și face o visă, decât cu unul din bătrânii biserici. Nu că trebuie să ne exclude unii pe alții, dar sunt și acestea niște slujiri. Ai dus pe cineva cu mașina. E o slujire. A, te vezi că ești ațimetrist și te simți bine. E ceva rău cu ego-ul nostru, cu eu-ul nostru. Dar e vorba de slujire. E foarte important. Și Domnul Iisus Hristos nu s-a dat înapoi să slujească. Ar fi multe lucruri de spus. Am foarte multe scripturi care am vrut să le aduc. Uitați-vă, toate semnele acestea sunt părți din Biblie care v-am să le aduc la predica despre slujire. Eu vă iubesc și mă opresc aici, numai vă citesc o poezie, că și asta e o slujire, nu vă obosesc tare. Și aș vrea, frați și surori, să considerați orice lucrare posibilă în casa Domnului, ca o slujire. Se termină o masă la Thanksgiving sau la botez. Pleci acasă. Dar să te gândești că trebuie strâns de pe mese. O, lasă-mă să strângă sora care face curățenie. Bine, o să strângă. Ce o să facă săraca? Dacă strângem și noi ce are? O să pățim ceva? Nu o să pățim, o să facem o slujire și o să avem o răsplată, să știți, pentru lucruri mici. Să dau răsplăți mari. Un pahar de apă dat în numele Domnului Iisus, unui om însetat, are o răsplată. Crezi că unul de Pepsi n-are? Are și unul de Pepsi. O cafea și are. O plăcintă, o omletă are. Duci un om al Domnului cu mașina. Duci de acasă la biserică sau duci de la biserică acasă pe o soră bătrână. Păi ce ești tu șoferul tuturora? Păi nu trebuie să fii șoferul tuturora, dar e o răsplată. Dacă o faci numai pentru fratele sau pentru sora, nu e mare lucru. Dacă îl faci pentru Domnul, e cu totul mare, mare lucru. Necunosul care este? Noi facem lucruri bune uneori numai ca să scăpăm de gura altora. Dacă tot ni se spune să dăruim, mai dăruim și noi. Dacă ni se spune să lucrăm, mai lucrăm ceva și noi. Well, bine și așa, ce să facem cu voi? Dar dacă vine din inimă și dăruirea, și slujirea, și ajutorul la curățenie, și la vopsit, și la scos molozul când trebuie scos ceva, e mare diferență, e o slujire a cărui răsplată nu se pierde. Poezia asta nu ia mult. Vă o să vă dau credit duminica viitoare sau într-o altă duminică. Am mai spus-o, cred, o singură dată în biserică, există de Ioanid, titlul este Ștergarul, vorbește de umilință, dar vorbește de slujire. La cina acea de Paște, în camera de sus, înconjurat de apostoli, s-a așezat Iisus. Se revărsa din sfeșnic o galbenă lumină pe azimile calde, pe mielul fără vină. Era plăcut prilejul și toate pregătite, dar vai, uitase gazda o slugă a trimite, un rob sau o copilă, ca după avremii lege cureaua de la glezne la toți să le-o dezlege, să le aline talpa de colbul de pe drum. Și acum cei 12, sfielnic oarecum, se întrebau în cuget, cum vor ședea la rugă? Sau cine își va pune ștergarul cel de slugă? O, iată-i cum se încruntă, privind cu turburare, când vasele cu apă, când praful pe picioare. Și Duhul îi întreabă. În fiecare zboară, n-ai vrea să spui tu, Petre, ștergarul astă seară? Chiar eu. Nu șade bine, eu doar sunt mai bătrân. Dar tu cel mai tânăr, eu stau lângă stăpân. Dar tu, întreabă Duhul acum pe Andrei, chiar eu sunt cel din urmă la Domnul dintre ei. Chiar eu sunt, dar tu ce ții doar punga? Eu am făcut de ajuns, am cumpărat merinde și mielul l-am străpuns. Tu, Toma, nu vrei oare să fii tu cel ce spală? Sunt trist. Se luptă în mine o umbră de îndoială. Dar tu, Matei, tu, Filip, dar tu, Tadeu, dar tu! Și în fiecare cuget răspunsul a fost nu. Atunci, lăsându-și brâul și haina într-un ungher, s-a ridicat stăpânul cel coborât din cer și înfășurând ștergarul s-a plecat ușor
să-și spele ucenicii ca rob al tuturor. De atunci, pe apa vremii atâția ani s-au dus și acum câta oară se așează iar Iisus să întrebe tot prin Duhul pe cei ce-L înconjoară. N-ai vrea să spui tu, Gheorghe, ștergarul astă seară? Tu, soră Marioară, tu, Radu, tu, Mihai, frumos va fi odată acolo sus, în rai, dar azi sunt mii de amaruri, necazul greu se curmă. Nu vrei în lumea asta să fii tu cel din urmă? E bun un vas de cinste, dar trebuie și un ciob. Nu vrei să fii tu, frate, al fraților tăi rob? Sunt răni neîngrijite, sunt mucuri ce se sting, batiste în care lacrimi în taină se preling. Sunt văduve bolnave, bătrâni fără putere, sunt oameni singurate și lipsiți de mângăiere, sunt prunci rămași acasă cu o mamă în spital, bolnavi care așteaptă un salvator semnal. Se cere osteneală și jertfă uneori, și nopți de priveghere și iarăși muncă în zori. Nu mânui cuvântul când harul nu ți-e dat, cât mătura și acul și rufa de spălat, cât cratița, toporul și roata la fântână, ciocanul în tabla casei și în gard la vreo bătrână. Să stai de veche noaptea la câte un căpătâi, să întorci cu greu bolnavul, să rabzi și să mângâi, să-l scoți apoi la soare să-i aline amarul. Nu vrei cu mine, frate, să-ți înfășori ștergarul? Chiar eu? Nu șade bine, eu doar sunt mai bătrân. Chiar eu? Eu sunt prea tânăr, eu sunt lângă stăpân. Chiar eu? Eu nu am vreme, eu m-am făcut de ajuns. Chiar eu? Chiar eu? Același trist răspuns. Și atunci, lăsând să-i cadă cununa lui și haina iubirii fără margini, trăindu-și iară taina, încet, a câta oară se apleacă iar Iisus, și plin de atâtea gânduri, ștergarul iar și-a pus. Și așa cum o mlădiță se îndoaie lângă trunchi, stăpânul omenirii se apleacă în genunchi. La jugul fără slavă, din nou Iisus se înjugă, el împăratul vieții, din nou e rob și slugă. Veniți, leproși ai lumii, murdari de ei țărână, Iisus vă spală iarăși cu propria sa mână. Veniți voi ce în păcate nădejdea vi se frânge, Iisus vă spală astăzi cu propriul său sânge. Voi, frați, goniți mândria, visările și somnul, luați cu drag ștergarul alături de Domnul și nu uitați, pe cale orice lucrare e bună, dar cine ia ștergarul, acela ia cunună. Amin.